Andris Šits liekas, ka pēc pāris dienām Siguldas Kamaniņu bobsleja trasē viss beidzās. Mēs esam šeit ar skatu uz skaisto Latvijas dabu. Vēl ir jāsarauj laikam, cik es saprotu, pēdējie darbi, kas ir neizdarīti šajā sezonā.
Tie nav pēdējie darbi, kas nav izdarīti šajā sezonā, bet vairāk tas jau ir skatu uz nākamo sezonu, jo tās sajūtas sezonas beigās ir daudz labākas tieši braukšanā un tieši tās nianses tehnikā, ko vēlās pamēģināt vai izmēģināt, ir daudz labāk sajūtamas un to noteikti rudenī tikko sākot sezonu nav iespējams nemaz izjust un saprast.
Kas jūsuprāt ir šīs sezonas veiksmes formula, jo es pieņemu, ka ir sportisti, kas tiešām progresē ar gadiem, nāk pieredze klāt. Jūs laikam esat arī tas variants, jo tik daudz medaļu, kā manuprāt, iepriekš nav bijis.
Mums ir četra olimpisko spēļu pieredze, sākot jau ar 2008. Gadu Turīnas olimpiskās spēlēs. Un es domāju, tas ieliktais darbs, kas mūsos ir ielikts, sākot visiem treneriem, protams, Jāni Liepu priekšgalā atmaksājās un protams, nevar noliekt, varbūt agrāk tā nelikās, bet tās studijas, ko mēs tagad studējam LSPA, nes ļoti liels augļus un varbūt daudz vairāk izprotam, kā strādāt pašiem ar sevīm, ne tikai ar tehniku un trasi, bet tieši ar sevīm treniņos un mazas mīles par to, ka nesākām studēt uzreiz pēc vidusskolas, bet mēģinām saraut to tieši tagad, jo iestājāmies mēs Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā tieši olimpiskajā sezonā pagājušajā gadā. Bija doma, kā mēs to visu apvienosim, bet tas sanās ļoti lieliski un es domāju, tas bija tas grūdienis uz priekšu, lai mēs vēl vairāk progresētu.
Tas, ka ir tas piedestāls diezgan regulāri pēdējā laikā, laikam arī tā motivācija, ja?
Protams, apetīte aug ēdot un gribās, mēs esam bijuši uz piedestāliem un gribās sasniegt vēl augstākas virsotnes un mēs gribam progresēt, jo mēs negribam samierināties tikai piedestāli, mēs gribam būt pašā virsotnē un tas ir tas svarīgākais, kas mūs dzen uz priekšu, ģimenes atbalsts un tā mūsu ticība, ka mēs to varam, es domāju, tas ir viens no lielākiem priekšnosacījumiem, kāpēc mēs mēģinām progresēt un neesam apstājušies uz lauriem.
Kāpēc Vācija joprojām ir priekšā Latvijai? Vai tās ir tās tehnoloģijas, kur jūs pat īsti netiekat klāt?
Protams, vienmēr var teikt, ka tās ir finanses, kad viņiem ir desmitiem reižu lielākas finanses, bet jāskatās arī tas viss tās no otras puses, kā ir viss sakārtots jau no mazām dienām tā piramīda, kā viņiem cik atlasās bērni pirmajā gadā, cik aiziet līdz izlasē, un tā ir tā sistēma, kas veidojās, lēnām sāk veidoties arī Latvijas izlasē, un es redzu jau tās augļus, varu teikt, jau, ka jaunie nāk un ir mums sekotāji, un es domāju, ka ir jāsakārto tieši no pašas apakšas, un tad arī uz augšu būs daudz lielāka rezultāta latviešiem, un Latvijas federācijas virziens, es domāju, tieši ir uz to virzienu tagad. Mēs nekad neesam skaļi bļaustījušies, ka mēs gribam būt olimpiskie čempioni vai tagad visus uzvarēt, bet, protams, katram sportistam ir viens sapnis izcīnīt uz augstāko vietu, uzkāpt uz augstākā piedestāla, dzirdēt Latvijas himnu, iedvesmot jauniešus, protams, sevi ģimeni, lai tas darbs, kas ir ieguldīts visu dzīves garumā, Kamaniņu sportā vairāk kā 26 gadi, protams, ka tas būtu tāds sapnis, ko gribētu izpildīt.
Jūs vēlē piepildās sapņi un veiksmi vēl pēdējos eksperimentos šajā sezonā.
Paldies, veiksmi vienmēr noderēs.
Paldies.